Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki edarasynda biometrik pasport almak isleýän adamlaryň ýene uly nowatlary emele geldi. Häzirki wagtda raýatlara 2026-njy ýylyň may aýyna nowat berilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
Her gün 500-den gowrak adam nowata ýazylýar. Şu ýyl boýunça nowatlar bir aýam dolup, raýatlara öňümizdäki may aýyna nowat berilýär. Online nowatyna ýazylmak ulgamy işlemeýär.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkan awatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz nowatlara soňky aýlarda büdjet işgärleriniň arasynda işini meýletin terk edip, daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna gitmek isleýänleriň sanynyň göz görtele artmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýar. Nowata duranlaryň tas ählisi daşary ýurtlara gidip, durmuş ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak isleýändigini, aýlyklaryň ýetmeýändigini aýdýar diýip, nowata ýazylan Balkan awatly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu maglumaty Sewitiň migrasiýa edarasyndaky ynamdar çeşmämiz hem tassyklaýar. Ol biometriki pasport almaga gelýän büdjet işgärleriniň arasynda lukmanlaryň, molimlaryň we harwylaryň juda köpdügini hem belleýär.
Biz her gün 12 saat içinli işleyer. Yönü nöbetler ağalmayar. Yüzlenmeleri seyredip yetişip bilemiz yok. Sebebi biometrik pasportu bolan talep islev aşa köp. Her gün 50 adama pasport veriliyor. Bu pasport vermek koyunca günlük normadan tas 50 oturum köp.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Şol bir wagtda ýaşaýjylaryň ençemesi ýurtdan gitmek isleýänleriň köpelmegi bilen nowatlaryň häkimetler tarapyndan emeli döredilýän bolmagynyň ähtimaldygyny hem aýdýar.
Resmiler raýatlaryň daşary döwletlere akmyny azaltmak üçin olaryň ýüzlenmelerine, ardalaryna öz wagtynda teretmän giç kabul edýän bolmagy gaty mümkin.
Diýip türkmen maşly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Yerli häkimetler şol sanda migrasiýa resmileri nowatlar we olara nämäniň sebäp bolýandygy barada ýylat köpçüligine açaçan düşündürüş bermeýärler. Bu barada Azatlyň Balkan awadyň migrasiýa edarasyndan telefon arkaly tesbir almak synanşykları hem oňyň netije bermedi. Türkmenistanda raýatlaryň daşary döwletlere gitmegi we ýurda dolanyp gelmegi üçin derur bolan biometriki pasportlary almakdaky kynçylyklar 2021-nji ýylyň başyndan bäri dowam edýär. Bu waka türkmen häkimetleriniň koronavirus pandemiýasy sebäpli girden hereket çäklendirmelerini ýatyrmagynyň ideýanynda gazanç gözlegünde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň göz görtele köpelip başlamagy bilen utgaşypdy. Şu ýylyň başynda Balkanyň migrasiýa edaralary raýatlaryň biometriki pasport almak üçin resmi namalaryny garaşylmadyk ýagdaýda nowatsyz we desine kabul edip başlapdy. Beýle ýagdaý soňky 4 ýylyň dowamında ilkinji gezek bolupdy. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmedi we häkimetler birnäçe aýlyk ara kesmeden soň jeton almak düzgününi aprel aýynda gaýtadan ýola goýdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara guramalar, şol sanda Human Rights Watch guramasy pasport almakdaky böwetleriň adamyň raýat we adam hukugyny depeleýändigine we Türkmenistanyň öz boýnuna alan halkara borçnamalaryny bozýandygyna ençeme gedek ünsi çekip türkmen hökümetini tanqytladylar. Bu aralykda habarçymyz raýatlaryň arasynda şäheriň nemis dilini öwredýän mekteplerine bolan talabyň epesli ýokarlanandygyny aýdýar. Ol munyň biometriki pasport almağa sinan şan Balkanlı lukmanların ve muallimlerin arasında Germania gitmek isleyenlerinin köp dövülen düşündür yeri.
Lukmanların en çemesi Germania'da şefaat uyusu olup işlese de Türkmenistan'ın akıdan 10 esse köp aylık alars ve çağalarımızın gelecek için hem kov olur diyerler.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkan avatlı Lukman anonimlik şertinde aytdı. Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelik bilen men Ýogşan Anurwan. Balkan Sewitiniň 3 uly şäherini Balkanabatda, Kallarvatda we Türkmenbaşyda hususy söwda dükanlarynyň tekçelerinden daşary ýurt we türkmen ony ýitirim boldy diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Çeşmeler bu gelekki un gıtçılığının yurtta devam edeyen un, çörek meselelerinin tövere onnaki korrupsiyanın derine ulen bağırlığını öne sürüyarlar. Geçen heptanın ikinci gününden ver bağdarlarda, süpermarketlerde birden un gıtçılığı emele geldi. İri un sövdelerlerinin, hatta kalla kârhanalarına gözökçülük edeyen edarada, emkemi işgarlarının arasında tansi, arkası var diyleyen tacirlerin un dükkanları hem boşap kalı deyip sevitten gelen mağlumatta ediliyar. Anonimlik şertinde urlaşan çeşmelerin tasdiklamağını göre Balkanabat'taki karlı kerhanasının cevapkar hünermenlerinin bir neçesine karşı şeyle de Milli Hopsulluk Ministerliğinin bu kerhana gözükçülük ediyen afisyerlerinin 3 tanısına karşı cinayet işi olgurlu. Hedir velayetin karlanmarlarının ehlisinde derine bu işleri başlandı.
Geçen heptenin başından veri kerhanadan 1 gram un hem çıkarılmayar. Beylik vilayetlerden getirilen unlar hem vilayet sağına girdilmeyer.
Deyip adatlığın çeşmesi aytti. Pudok gülermenlerinin bir neçesinin tasdiklamağına göre Türkmen ununun husus taraflara çıkarılmağı doğru bes edilen son Rus, Kazak ununa olan talap yokorlanı ve Rusya'dan ve Kazakistan'dan gelen önümler derrev satılıp kotarılı. Yoksa edil daşarı yurt ununun satığına kadagançılık ya başka bir çeklendirme yok. Balkan sevtinine bilmeyinin, könrüğüncün kallı kerhanalarına öndürülen yokarı hili uğuna olan islev ve talap yokarı. Yönü Kallarvat'taki gözükçülük postunda yukulu uları berk bağırlanı yer deyip çeşme etti.
Eğer de bağırlanan uluğudan un tapılsa, ol uğunun ehliti devlet hayrına geçirilir. Uluğ eyyetine ve telekçi tövdügeri karşı cenayet isi qozgolyar.
Deyip söhbetdeşimiz geçirilen barlıkların köçü yol hareketinin hopsulluğunun bir aylığı sebepli has berkidilenliğin hem sözüne koştu. Balkanlı Sövda Hünermeninin tasdiklamağına göre Adatlık Radyosunda devlet vakası 200 manat dolan uğunun sonki yıllarda husus Sövda'da bir neçesi kımmat vakadan satılayanlık varada berilen havarlar öz neticesini veriyor.
Devlet yol vasıları tatuvda payok görünüsünde tapılmayan Türkmen ununun hususi tevdada kımmat bahadın. İthilen muktarında tapılyandığını öğrenip pudoğu cevapkar emhime afisyerlerinin ruhsatı bulmazdın 2 gram un satılman son yurdun kallı kerhanalarına cevapkar hopsuzluk işgarlarının işlerini dergemeğe başladılar.
Deyip sevda hünermen aytti. Onun sözlerine göre un sevdasındaki korrupsiyanı yok etmek için devlet derecesinde harekete geçirli ve kararsızlık bayramına çenli unun devlet dükkanlarına devletin belleyen vakasından hem işe tapılar yağlı olmayı maksat edilip koyuldu. Balkanlı sevda hünermeninin fikirçe kararsızlık almağının 34 yıllığını karşılamağa tayyarlanan Türkmenistanlı henüz hem adamlar devlet vakasından un, çörek satın almakta kıyınçılık çekerler. Bir katı utanç, maskaracılık, ayrı-ayrılıkta kuruluşulan çeşmelerin tasdiklamağına göre Balkanlı payo unu ileyen 6 aydan beri berilmeyer ve bir yağday hakikatta dine yerli buğdayın ya unun ağız olma ugulen bağlı olman eysem cevapkar adamların yurttaki kıyın yağdaylardan kazanç etme ugulen bağlı.
Allı kerhanalarının parahor resmileri hususi taraplara halkın rızkalını islen bahalarından satyarlar. Hususi taraplara tapılan unun payok üçün berilmeli bolonda tapılmazlığı yok bolmağı halkı qahar qazava mündürgar.
Deyip bir yaşayıcı aytti. Onun sözlerine göre devletin keskitlen bakasının üstüne 2 manat ya da 5 manat koyulup biraz kımmat satılsa da halk oluğunu sesin çıkarmağın alacak.
Olur onun devlet bahasının üstüne 400 manat koyup has kımmat satyarlar. Hatta ondan da köp 50 kilogram unu 600 kete 700 manattan da kımmat bahalayarlar. Bu katı insapsızlık bolyar. Menin pikrimçe manadın hümmeti hut şu korrupsiya sebepli peseliyar. İktisadiyet durnuksuz. Hamana devleti prezident değil de korrupsiya dolundurgan yağlı.
Deyip adının aydılmalılığın soran Zenan öz pikirini aytti. Azatlık radiyası devlet yolbaşılarının un sevdasının tövrağındaki korrupsiyanı dolu yok etmek çoğulayanlığı. Hususan da bu pudağı gözükçülük ediyen hukuksuzluk işgarlarının işinin derinleyenliği bu arada aydılayanları resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyen. Türkmenistanlı önkü yıllarda korrupsiyaya karşı bir kuruşun alınıp barılacaktığı bir neye çekerek ilan edildi. Hatta Milli Hukuksuzluk İçeri İşler Ministerliklerinin yolbaşçıları hem cevapkarçılığa çekildi. Yönü Serdar Berdimuhamedov prezident olundan son bu görüşün kovsadlanlığı. Buğdayın yokur hasılının alınyanlığı arada verilen resmi mağlumatları un gıtçılığının koyu köleges alıyanlığı. Ya da ağlık kovsadlığının üpçün edilenliği arada edilen sözlerin yalanlığı öne sürülüyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi halkarı temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Rus pilotsuz uçurları Polşanın teritoriyasına girenden son, Varşavanın ve NATO yaranlarının öz korunuşunu güçlendiren ve Sevittaki dartınlık yokurlanan mahalı, Rusya ve Belarus bilelikteki ulu harbi türgünlöşükleri geçirip başladı. 12. sentyabrda başlanan Zapad 2025 harbi türgünlöşükleri Belarus'un ve Rusya'nın çağında geçirilir hem de 16. sentyabra çenli devam eder. Rus resmileri harbi türgünlöşüklerin düşmanı hücumunu basıp yatırmağı imitirilecektiğini aittılar. Analitikler bu türgünlöşüklerin esası maksadının Rusya'nın Ukrayna'da 3,5 yıl beri devam ettiren urşundan son Rus koşununun henidem güçlüdüğünü görközmeyi gönüktürlendüğünü belliyerler. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in maksadı özünün henidem güçlüdüğünü, Ukrayna'daki söğüşün onları təsir etmeyendiğini görközmeyi sinanışmaktır deyip Amerikanın Birleşen Ştatlarının hova güçlerinin pensiya çıkan general leytinantı, hazır kvaqtta Evropa Siyaset Derneği Merkezinin yokarı dereceli işgari Lance Landrum Azatlık Radyosuna beren mağlumatında aytdı. Bu yıl harbi türgünlöşükler Moskvanın Minsk şehrine bermeği vaade beren Rus yadro yarağlarının ve yadro yarağlarını götürmeyi okuyplı orta aralığa niyetlenen raketaların ulanışı bilen bağlanışıklı çözgüt kabul etmek oyunca vaqt möhletinin türgünlöşüğünü hem öz içine alar. Rusya, Belarus'ta neçe sanı taktiki yadro yarağını yerleştirendiğini aytmadı. Yönü Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko dekabr ayında beren mağlumatında öz yurdunda buların onlarçasının bardığını məlim etdi. Bu oların təsir kampaniyasının bir bölüğü hükmünde yurtlar ve dünya xabar verişleri işteleri üçün bir sergi deyip Landrum bellidi. Bu türgünlöşükler eyyem Ukrayna'da ve Belarus filen serhitleşen Latviya, Litva ve Polşa yalı beyleki yurtlarda aladaları arttırdı. Bu yurtlar 2021 yılda geçirilen sonkı Zapad harbi türgünlöşüğü Rus koşunlarının Belarus'a sonra 2022 yılın fevral ayında bolsa Ukrayna geçmeğini gizlemek üçün ulanılandan son hedirki türgünlöşükleri yakından sine diyerler. NATO'nun Metbuğat Sekretarı Azatlık Radyosu'na beren mağlumatında yaranlığın Rus harbi işçenliğine yakından gözükçülük ediyendiğini ve Rusya bilen Belarus'u özlerinin halkarı borçnamalarına layıklıkta Zapad harbi türgünlöşükleri dövründe önünden çaklap bolyan ve açaçan görünüşte hareket etmeye çağırandığını. Emma NATO'nun özünün haysıdır bir ağzasına karşı desine haysıdır bir hop görmeyendiğini hem aittı. Kreml maşıkların gürümü ve germi bilen bağlanışıklı açaçanlığın yokluğunu iyidik derli görközdü deyip NATO'nun metbuğut sekretarı aittı. Belarus'un korunmak resmileri şuylun başında yurdun günbatar serhedinin koloyunda geçirilen harbi türgünlöşükleri 13 000 töverevi kuşunun katlaşacaktığını aittılar. Yönü may ayında bu san tədədən gözdən geçirildi və tas yarısı azaldılıb, türgönləşiklərə takminan 7000-8000 harviyinin qatnaşmağının mümkündüyü bellənildi. Belarusun qorunmaq ministri Viktor Hrenin türgönləşiğin köpüsünün Minskın 74 kilometr demirqadıq gündoğrunda yerleşen Barisau şəhərinin törəundə geçirilcəkdiğine. Emma Kavir kiçi xarvı bölümlərin yurdun Polşa və Litva bilən serhet yakasındakı sevitlərdə hipotetiki düşmanı yoq etmək üçün amalı işləri yerinə yetirecəkdiğini aytdı. Şəlidə Moskva Belarusa bariyo 2000 əsker iyi verir deyilib çaklanılıyar. Umumi türgönləşiğin Şükler Rusya'nın Moskva ve Leningrad harvı etraplarını, Kaliningrad ve Arktika sevitlerini, Baltika ve Barents denizlerini öz içine alır. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maridaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi halkara temisi bilen devam ettiriyeriz. Франция белән Германия 10 сентябрьдә азындан 19 саны рус дронының Польшаның һава киңслегенә кирмәгәндән соң НАТОның яраны булган бу йордың һава корыгыны берке дәндикләрне мәлим иттеләр. Дроннар белән баглы вака гүн матар харвы яранлыгы белән Москваның арасындагы дарткынлыгы хасты итләштерде. Германияның хөкүмәтенең сөзчесе Стефан Корнелиус 11 сентябрьдә чыгыш итеп, Берлиннең яраклы күчләренең Польшаның һава киңслегенең корыгыны киңелдеп күчләндерәчәген мәлим итте. Францияның президенты Эммануэль Макрон булса, юрдың 3 таны Рафале харвы учорны яранларымыз белән билелектә Польшаның һава киңслегене һәм дә НАТОның гүндөр канатын корымау өчен иверҗәктегене әйтте. Biz Rusiyanın artyandızmaslığını boyun egmeriz deyip Makronlıqta deyip. Britanyanın Premier Ministri Keir Starmer'ın edarısı Rusiyanın agresiyasını tapqırlayın güçlendirip, xasta dızmas hareketlerinin üstübülen hücumlarını ulğumlayın arttırıyandığını aytdı. Şveçya, Niderlandlar ve Çehiya hem bu vaka boyunca protest bildirme üçin Rusiyanın ilçelerinin öz dasarışlar ministerliklerine çağırlandığını xabar verdiler. Mundan bir az soň Amerikanyň prezidenti Donald Trump habarçylara rus dronlary bilen bagly ýagdaýdan hoşal däldigini, emma Polşanyň howa giňişligine girmegiň ýalňyşlyk bolup biljekdigini aýtdy. Ýöne başga jikmejiklik bermedi. Bir gün öň Trump True Social platformasynda Rusiýanyň dronlary bilen Polşanyň howa giňişligini bozmagyna näme diýmeli, ine geldik diýip ýazypdy. Rusiyanın 2022 ýylyň fevralında Ukraina garşy başladan doly gerimli çözüşünden bäri gün batarda Ýewropanyň 2-nji jahan urşundan soňky iň uly gurýer töwüsiniň goňşy ýurtlaryda ýaýrap NATO bilen Rusiýanyň gönünden gönü çaknysygyna getirip biljekdigi boýunça howatyrlar artdy. Polşa 10-njy sentýabrdaky wakany ýurdun, NATO-nun we Ýewropa bilelisiginiň garşysyna edilen öňgörülip esdilmedik bil kaslayn hüzüm diýip atlandyrdy. Polşanyň prezidenti Karol Nawrocki bu hadisany NATO-nun içindäki hereket mekanizmini we biziň jogap bermäge taýýarlygymyzy tinap görmek tinansygy diýip häzirlendirdi. Resmiýetleriň aýtmagyna görä pidalar ýok. Yönü azından bir öyü ve bir hafta uluğu zeper etdi. Kreml Polşanı nisanı alandığını red edip, dronların Rusya'dan uçurlandığını suud edyen hiç hili delilin yokduğunu aytdi. BMG'nin hopsuzluk yengesi, Varsava'nın, Moskva'nın öz teritoriyasına karşı dron hücumunu amala asırandığı varada bildiren ayıplamasını ara alıp maslaklaşma için 12. sentyabrı kısaklı meclis çağırıldı. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Tukmanawatda ýyl atarasyny owgan bazaratlandyrylan möhüm söwda bazarynyň bir näçe satyjysy aýyň başynan bäri yerli salgyt gullugynyň işgärleriniň hususy dukanlarda we beýlik karhanalarda barlyklary ýygjymlaşdyrýanyny, olaryň barlyk bahanasy bilen telekeçilerden para soraýanyny aýdýar. Bahar we birinji etrapçylardan bolan başga da bir näçe dukany ýet Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýry söhbetdeş bolup salgyt gullugynyň işgärleriniň hepdeniň başyndan bäri öz dukanlaryny hem barlyklary ýygjymlaşdyran ony gurrun berdiler.
Krazdan eşikli erkek adam 2 sentýabrda dukana gelip terminalyň ýok, ýangyna garşy enzamyň ýok diýip arsarap başlady. Ol dukan ýetiniň jerimi tölemeli boljakdygyny aýtdy. Tölew geçirilýänçe dukanyň ýapyk saklanmagyny talap etdi. Ýöne 3000 manat para berseňiz, mesele gün çözülür diýip göz örtüli açyçan para sorady.
Diýip owgan bazarynak bir dukan satyjy saýdýar. Telekeçler güýçlendirilen salgyt barlyklarynyň durly görnüşli karhanalarda, şolany hususy töwdany kotlaryny dukanlarda, garbon işhanalarda, restoranlarda we kafelerde alınıp barlyan ony aýdýarlar. Owgan bazardaky satyjynyň sözlerine görä 2-nji sentýabrda bolan barlyklaryň ýeňi dukan eýeti destine özünden talap edilen parany töläp özüne değişli söwdany kodyny açyk saklamagy başarypdyr.
Eger de para vermeseň, jerimeleri töleseň de dukanyny gaýtadan açmagy ruhsat bermeýärler.
Diýip telekeç aýdýar. Türkmenistana salgıtlar ulgumynyň hukuk binýanda salgıtlar hakyny Türkmenistanyň kanuny esasyna düzgünleşdirilýär. Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň salgıt müdiriýeti salgıt kanunçylygynyň ýerine ýetirilmegine gödäwçilik edýär. Öňler Türkmenistanyň baş döwlet salgıt gullugy atlandyrylan öz başdaky edara 2017-nji ýylda maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň garamagyna berildi. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri salgıtlar ulgumynyň hususan telekeçler babatyny häkimetler tarapynyň ýaraw hökmüne ulanylýanyny, şeýle-de bu ulgumynyň hususy telekeçlerden para almagyň guraly hökmüne ulanylýanyny aýdýarlar. Türkmenawatly telekeçler özleriniň resmi salgyt töleweleriniň daşary salgyt gullugynyň yerli işgärlerini resmi däl paşlary hem tölemäge mejbur galýanyklaryny aýdýarlar.
Egerde telekeçler para bermäge razy bolmasalar, onu salgyt gullugynyň işgärleri dürli sebäpler bilen dukanlarymyň möhürlenjekdigini ýa-da uzak wagtlap barlyklaryň dowam etdirilejekdigini aýdyp haýwat atýarlar.
Diýip telekeçler aýdýar. Owgan bazarynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan dukan ýeti ýaňy ýakyna öýdüniň salgyt gullugynyň işgärlerine 3000 manat mesberine para bermäge mejbur galanyny, ýogsa-da dukanynyň möhürlenmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolanyny aýdýar. Beýleki bir telekeçi ýanyň howpsuzlygy bilen bagly eleri sürülen bahana sebäpli öýdüniň häkimetleri 2500 manat mesberine para tölemäge mejbur bolanyny aýdýar. Ol öýdüniň iş ýerine howpsuzlyk düzgünlerine laýyklykda zerur ýanyň söndürji enjamlaryň satyn alınyp goýulanyny aýdýar. Hususy we döwlet edaralaryna ýanygyny howpsuzlygyny berjaý etmegiň düzgünleri içeri işler ministrliginiň ýanygyna garşy göreş gullugynyň işgärleri tarapynyň hem barlanýar. Birinji etrapçyda azyk söwda bilen meşgulanýan beýleki bir telekeç öýdüniň resmi salgytlardan daşary salgyt gullugynyň işgärlerine aýdy 4000 manat mesberine goşmaça paç töleýänini aýdýar.
1-nji sentýabrda duýdansyz nalog geldi. Men onsuz hem tölemeli salgytdan daşary olara her aý 4000 manat paç töleýärdim. Mamuňa garamyzdan bu gezek goşmaça 3000 manat alıp gitdiler.
Diýip Türkmenabat şäheriniň birinji etrapçasyna azyk söwdasy bilen meşgulanýan telekeç aýdýar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça ýerli salgyt resmiýetleriniň ýa-da Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň salgyt müdiriýetinden goşmaça täsbir alyp bermeýär. Dukan eýeleri salgyt gullugynyň işgärleriniň dukanlarda esasan töleg terminallarynyň oturdulyp oturdulmanlygyny, şeýle-de ýanygyn töndürji enjamlary barlaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistan maliýe we ykdysadyýet ulgamyny digitallaşdyrmak tygallalarynyň çäklerini tapyrlaýan esasy söwdany kodlaryny töleg terminallarynyň oturdulmagyny üpjün başlady. Ýöne soňky en çemil bar bu urdu durmuşa geçirilýän gaýdylan çäreleri garamazdan müşterler dukanlarda köprenç töleg terminallarynyň bolmazlygy ýa-da işlemezligi ýaly ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýärler.
Şäheriň etegindäki garwany şanalarda töleg terminallary ýok. Terminallary işletmek üçin gow internet hem ýok. Terminallardan peýdalanmak üçin banklara töleg tölemeli.
Diýip restoran ýeti 1-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Türkmenistany 1-nji ýanwar 31-nji dekabr aralygy salgyt ýyly we maliýe ýyly hökmüne kesýetlenýär.
Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.